krásny večer. Sledujete Na hrane. Máme štátny rozpočet, môže si povedať naša vláda a poslať ho do Bruselu a do Národnej rady. Kým sa ale v tejto relácii dostaneme k štátnemu rozpočtu, ukážeme si najnovšie preferencie našich strán a zároveň sa dostaneme k prieskumu, ktorý ukáže, ako veľmi slovenské domácnosti pocítia zdražovanie. Nech sa páči, o tomto všetkom dnes budem diskutovať s mojimi hostiami, s ministrom financií Igorom Matovičom. Dobrý deň.
Dobrý večer. Ďakujem
pekne
za pozvanie.
Dobrý večer, správne. A s Ladislavom Kamenickým, ktorý je predchodcom vo funkcii pána Matoviča. Krásny večer aj vám.
Pekný večer a ďakujem za pozvanie.
Milí priatelia, samozrejme do našej relácie sa môžete svojimi názormi a svojimi otázkami zapojiť aj vy prostredníctvom otázok, ktoré teda pošlete cez aplikáciu Slido na našej stránke www.joj.sk. Zároveň ale sledujte aj naše webové stránky Noviny a Noviny Plus a naše podcasty. Nech sa páči, môžeme začať diskutovať. Pán Matovič, je to váš prvý štátny rozpočet z pozície ministra financií. Vy keď ste dnes na tlačovej konferencii hovorili, že teda je to váš prvý štátny rozpočet a prišli ste na to ministerstvo, takže ste tvorbe rozpočtu rozumeli na 30%. Teraz nakoľko?
To je úplne prirodzené. A dlhé roky som bol členom finančného výboru, ale tvorba rozpočtu je tak komplexná činnosť, naozaj tam musíte vedieť každé jedno euro, kde sa v štáte vlastne pohne. A tam sú ľudia, ktorí to robia 30 rokov. A chcel som týmto hlavne vyzdvihnúť tých ľudí, ktorých som aj priamo na tlačovej konferencii spomenul, ktorí vždy sú také šedé myšky v úzadi, ale oni si to v skutočnosti odmakajú. A ja som sa nechcel tváriť alebo chváliť cudzím perím. Dnes som v téme úplne na 100%, samozrejme, ako sa na ministra financií patrí.
Pán Kamenický, vy ste sa trošku zasmiali, trošku pousmiali. Znamená to, že vy ste šli 100% pripravení do rezortu financií?
Na úvod by som chcel povedať, že ja teda pevne verím, že táto debata bude vecná, konštruktívna. Ja teda si viem predstaviť, čo tu pán Matovič bude hovoriť ďalšiu hodinu alebo 40 minút, ale sa nechám príjemne prekvapiť, že sa tu budeme baviť odborne o štátnom rozpočte. Štátny rozpočet je veľmi vážny dokument a hovorí o tom, ako bude fungovať celý štát na budúci rok.
Pán Kamenický, vy ste vyčítali, že ste teda akože to nestihli prečítať.
Odpoviem vám na tú otázku. Áno, ja som bol predsedom finančného výboru, o ktorom hovorí pán Matovič, a teda bohužiaľ, ja som ho tam veľakrát nevidel, ale dobre. Takže snáď sa doučil všetky veci a ja teda musím povedať, nebol som ani ja na 100% pripravený, ja som nebudem ja hovoriť, že úplne všetko som vedel, ale postupne sa človek naučí. Takže ja teda dúfam, že aj môj kolega nabere viac skúseností.
No tak vy ste síce pred chvíľkou vyzývali pána Matoviča, že aby to bola konštruktívna debata, som zvedavá, či vám to pán Matovič po tomto úvode vráti. V každom prípade stihli ste si v úvodzovkách načítať ten štátny rozpočet. Pýtam sa preto, pretože ste kritizovali, že ste ho nevideli v predstihu. A našli ste tam nejakú tú lotériu, pán Kamenický?
Dostali sme lotériu, akom zmysle?
Tak nejakú napríklad očkovaciu?
Všeli, čo sa tam nachádza v tom rozpočte, ako o tom sa budeme baviť. Ale musím povedať, že áno, že dostali sme ho dosť neskoro, ale ja napriek tomu teda samozrejme som si ho stihol naštudovať do nejakej miery. Je to okolo 300 strán prílohami. A na druhej strane, čo ma skôr viac mrzí, že sociálni partneri sa mi sťažovali, že dostali rozpočet veľmi neskoro a v podstate nemali až tak veľa času na to, aby si to tak naštudovali, aby sa k tomu vedeli úplne relevantne vyjadriť. Ja viem, že bola tripartita, viem, že KOZ ani
MOS
v podstate neakceptovali tie veci, ale práve si myslím, že tam je potrebný ten celospoločenský dialog so sociálnym partnermi.
Aby si to ľudia vedeli, pán Matovič, predstaviť, predpokladám, že toto, čo tu máte, je štátny rozpočet, že takto asi vyzerá.
Toto je štátny rozpočet, ale bez príloh, takže áno, je to naozaj veľmi, veľmi hrubá kniha, kopa dát, kopa tabuliek a je to dosť komplikované.
No a aby sme dokončili tú moju narážku s tou očkovacou lotériou, máte teraz takto s odstupom času pocit, že to bol dobrý krok? Šli by ste do toho znovu?
Určite, že áno. Tam aj útvar hodnoty za peniaze, kde sú ľudia, ktorí tam dlhé roky robia, ktorí hodnotili vopred predtým, ak sa išlo do očkovacej lotérie, najmä do sprostredkovateľského bonusu, tak oni vypočítali počty ľudí, ktorí by mali na základe, koľko by mali vlastne na základe toho pribudnúť, aby sa tie peniaze vrátili a dávno, dávno tieto náklady sú vrátené. A hlavne treba povedať to, že očkovacia lotéria je nástroj, ako určitým spôsobom sa odvďačiť a revanšovať tým ľuďom, ktorí sa zaočkovali a ušetrili dokopy štátu naozaj miliardy eur, lebo to dnes krásne vidíme na tých štátoch, že kde je vysoká zaočkovanosť, výrazne menšie hospodárske škody.
Čiže tých 26 miliónov eur, ktoré boli na to vyčlenené, sa vrátilo do...
Tí ľudia, ktorí sa zaočkovali, ušetrili štátu približne 7 až 8 miliard eur, čiže 8 tisíc miliónov eur. A z toho my, keď dáme späť tým ľuďom 20 tisíc, tak či 20 miliónov, tak to je naozaj kvapka v mori.
Dobre, páni, ja som teda avizovala prieskum verejnej mienky, ktorý sa týka preferencií. Agentúra AKO ho teda merala pre televíziu JOJ. Nech sa páči, poďme sa na to pozrieť. Ja poprosím réžiu, aby sme to teda videli už aj v grafike. Na otázku, skúste si predstaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do Národnej rady. Šli by ste voliť a ktorú stranu by ste volili, odpovedajú ľudia takto. Hlas by volilo 18,2%, SAS 14,5%, Smer 13,8%, OĽANO by volilo 9,2%, Progresívne Slovensko 8,6%, Smerodina 7,4%, KDH 5,9%, Republiku 5% a mimo parlamentu by ostala Maďarská aliancia 4,5%, SNS 3,6%, Kotlebovci 2,3%, Strana za ľudí s 2% a 1%, Dobrá voľba 1,8% a napríklad strana Spolu má 1,2%. Pokiaľ by sme sa rozprávali o tom, koľko akých poslancov za ktorú stranu by sa dostalo do Národnej rady, to znamená, čo sa týka mandátov, Hlas by získal 33 poslancov, 26 poslancov by mala SAS, 25 Smer, 17 OĽANO, 16 Progresívne Slovensko, 13 Smerodina, 11 KDH a 9 Republika. No, páni, pokiaľ by som to spočítala, tak napríklad koalícia Hlas a Smer by mala 58 poslancov, zo Smerodina 71. Ale napríklad súčasná vládna koalícia, ktorá by už teda nemala stranu za ľudí, by mala 56 mandátov a napríklad z KDH 67. Ani jedna táto časť politického spektra by teda nemala nejakú nadpolovičnú väčšinu. Čo na to hovoríte, pán Matovič, na tieto výsledky?
Viete, ja som v politike, neviem, tuším 13. rok. A 13 rokom som zvyknutý, že agentúry, ktorákoľvek nám stále hovorili o tom, jak sa nedostaneme do parlamentu, alebo jak budeme mať 5% ešte 4 mesiace pred voľbami. A nakoniec sme vo voľbách mali 25% a vyhrali sme voľby.
Tomu takže... rozumiem, ale SAS má napríklad 14,5, vy máte 9,2. Nemrzí vás to? V čom sú oni lepší, ak im ľudia viac veria v prieskumoch?
Ale pred voľbami, ja som zažíval takto pred 4 rokmi, že SAS mala 19% a my sme mali 5% v tých prieskumoch. A v realite my sme mali vo voľbách 25 a SAS 6. Takže prieskumy sú také zbožné želanie niektorých ľudí. Realita vo voľbách bude úplne iná. A uzavriem to dvomi slovami. Ľudia, nebojte sa, dobre bude.
Ako tradične. Pán Kamenický, ak sa na to pozrieme a porovnáme to podobne ako v prípade pána Matoviča, Hlas má 18,2, Smer má 13,8. Vieme, že tá retorika v prípade Hlasu a v prípade Smeru je trošku iná. Nie je toto dôkazom, že ľudia možno nechcú tak vyostrenú retoriku, také ostré slova, také ostré výroky, ako možno používa strana Smer?
Pozrite sa, strana Smer vždycky má nejaké zásady a my nekomentujeme prieskumy. Pre mňa je prieskum najlepší taký, keby sme mali predčasné voľby, to znamená, aby sme videli, koľko reálne vieme dosiahnuť. Pre mňa je skôr zarážajúce to, že tejto vláde nedôverujú asi 85% ľudí. A myslím si, že to je znak toho, že to, čo hovorí pán Matovič, že 25% získali vo voľbách. Ja to hovorím, že získali ste ich na základe klamstiek, ktoré ste povedali ľuďom. A ja teda pevne verím, že čím skôr sa rozdajú na novo karty. A pán Matovič spomínal, že je zástanca referenda a ja sa teda pýtam, keď 600 tisíc ľudí na Slovensku si želalo referendum, prečo to referendum do dneska nemáme. Ja musím povedať, že v tomto ja vidím tiež, že nejakú negatívnu rolu zohrala aj pani prezidentka, ktorá to podala na ústavný súd. Ale ja tu počúvam od pána Matoviča, od pána Sulíka, od v podstate od pána Kolára, všetci sú zástancami referenda a všetci ľudia sa pýtajú, keď teda to referendum bude a žiadne referendum sa nekoná.
Pán Matovič, nech sa páči, zareagujte.
Viete, to sú také zástupné témy. Samozrejme, že mafia, ktorá tu 12 rokov vo veľkom rozkradala Slovensko, sa naozaj reálne bojí o pobyt na slobode, lebo 29 ich vlastných ľudí, ktorých oni nominovali do tých kľúčových inštitúcií štátu, dnes svedčia, priznávajú sa, hovoria, že áno, boli súčasťou organizovaného zločinu, kde pracovali v prospech politickej strany Smer, dnes aj sa to, tá pobočka volá Hlas. A tým pádom oni jasné, že by sa silou mocou chceli vrátiť k moci. A ten strach o pobyt na slobode ich ženie až k tomu, že chcú ochotní obetovať svojich vlastných voličov. Lebo áno, politická strana Smer a politická strana Hlas majú najmä tých starších voličov a práve títo ľudia by mali byť zaočkovaní. Oni radšej bojujú proti očkovaniu, aby získali politické body. Svojich vlastných voličov posielajú na smrť a to ja nedokážem pochopiť takéto bezcitné správanie politických strán.
Rozumiem. Nechala som vás zareagovať. Naozaj sme otvorili viacero tém. Tým posledným z obvinených v rámci bývalých predstaviteľov alebo predstaviteľov bývalej vlády je v súčasnosti guvernér Národnej banky Slovenska, pán Kažimír, tam je obvinenie z podplácania. Pán Matovič, vy s ním ako minister financií aktuálne o tomto komunikujete? Pretože vieme, že je veľký problém, povedzme v prípade, že by tu naozaj bol záujem v úvodzovkách dostať pána Kažimíra z funkcie.
Tak je to najmä na jeho svedomí, lebo ako guvernér Národnej banky má imunitu, ktorú mu v podstate dáva naša zmluva prístupová s Európskou úniou, že musíme mu garantovať ako guvernérovi Národnej banky neutralitu a imunitu, lebo teda je tam taký kvázi strach. A je to preto urobené, že aby náhodou politika nevstupovala do kompetencií Národnej banky. Lenže v tomto prípade áno, je to podozrenie z korupcie, čo sa teda nikto nemôže čudovať pri nominantoch Smeru.
Ja sa pýtam, či s ním komunikujete a či to riešite, alebo máte nejaké reakcie zo zahraničia?
Aj keď teda banka sa zdá, že tá automaticky to súvisí s ministerstvom financií, reakcie zo zahraničia nemá, zveličoval by som, vymýšľal by som si. Ale je to najmä na jeho svedomí a vzhľadom na to, že naozaj je z tejto funkcie de facto neodvolateľný.
Musím na to zareagovať. Najskôr pán Matovič, čo sa týka, vy sa nevyhovárate na opozícii, čo sa týka úmrtia ľudí. Vy máte na svedomí 12,5 tisíca ľudí, ktorí tu zomreli na COVID. A my preferujeme dobrovoľnosť, to znamená dobrovoľnosť. My nebudeme útočiť na žiadneho zaočkovaného človeka, a takisto na žiadneho nezaočkovaného. Medzi nami je veľa ľudí, ktorí sú zaočkovaní aj v strane Smer, takže toto si akože vyprosujem. Keď hovoríme o tom, čo tu pán Matovič rozpráva, tak pani redaktorka, ja vás poprosím o 2 minúty, aby ste mi dali. Ja myslím, že to bude ľudí veľmi zaujímať.
No k akej téme, lebo v prípade, že sú to sociálne veci, dnes sa k tomu dostaneme. Nechaj,
berete mi čas, ja by som fakt chcel prečítať jednu vec.
Ste si ho prisúdili ten čas?
Môžem dokončiť.
Nech sa páči, povedzte, pán Kamenický, aby sme mohli zďalej.
Pán Kažimír je obvinený na základe výpovede jedného kajúcnika, na základe ktorého bola. Bol teda obvinený. Ja sa pýtam, keď tu je teda na jednej strane pán Kažimír, na druhej strane je tu pani Kolíková, ktorú ste nazvali, že urobila podvod a ani sa nevyšetruje, nič sa nedieje.
Za vašej vlády.
Môžem dokončiť. Druhá vec, pán Mikules bol pánom Imrecem označený, a to je práve ten pán, ktorý hovorí o pánovi Kažimírovi, hovoril, že zobral 100-tisícový úplatok. Pán Mikulec absolútne nie je stíhaný, neviem o tom, že by sa robilo nejaké obvinenie. A teraz vám poviem o tých 25 ľuďoch, o ktorých ste hovorili. A teraz o tých vašich statočných vyšetrovateľoch, pán Matovič, lebo to treba, aby to zaznelo. Ja vám prečítam vám komunikáciu pánov, ktorí urobili, teda chceli pani Santusovo dostať
Prepačte,
do basy. Prepačte,
pán Kamínsky, toto naozaj nie je téma. Ja som vás nechala zareagovať, ale toto dnes nie je téma bezpečnostné zložky.
Ja chcem povedať.
Dajte jednu citáciu a ideme ďalej k prieskumu, lebo nestihneme štátny rozpočet.
Statoční vyšetrovateľia napríklad hovoria o tom, že teda sú v komunikácii, teda v kontakte s Takáčovcami, so Zemákom, kde teda jeden z tých vyšetrovateľov hovorí napríklad, Zemák by tu mal byť za chvíľu, že 3 autá non-stop, že sa ich nevedel zbaviť do PI, 2 bodky, letel na pumpu, išiel za 1 auto, preletel a druhého zbadalo. Tak zacúval v protismere. Tak som hovoril choď volakde do Trnavy, tam ich pomotaj, a ujdi.
Dobre,
a toto je komunikácia tých vašich statočných vyšetrovateľov. A keby som to prečítal...
Nie, to vám už naozaj nemôžem v tejto chvíli dovoliť, pán Kamenický, lebo naozaj máme tu prieskumy, máme tu štátny rozpočet. Páni vyšetrovateľia sú obvinení, krajský súd jasne povedal, že to obvinenie nie je dôvodné, ale máme iné témy.
Ďalšie hovoria o tom, že o tom minister vnútra Mikulec vedel. Čiže ak sa tu chceme baviť o nejakých kauzách, tak Ja chcem povedať, ak budete obvinite pána Mikulca, môžeme sa o tom začať baviť, to je prvá vec. A druhá vec, tomuto sa venujú moji kolegovia. Ja som sa o tom bavil aj s pánom Robertom Ficom.
Rozumiem, a verte, povedal, pán Kamenický, že v prípade, chcieť, že bude pán Mikulec obvinený, tak chcieť, radi sa o tom budeme rozprávať.
Ak budete chcieť, tak vám príde do tejto relácie všetky detaily vám vysvetlím.
Pán Fico?
Áno, pán Fico.
To vás beriem vážne. To vás beriem vážne. Ďakujem pekne. No, poďme sa pozrieť na ten prieskum, ktorý veľmi jasne ukazuje, že naozaj sa ľudia významným spôsobom obávajú, že pocítia ich domácnosti zvyšovanie cien energií a tovarov. Tak tuto už vidíme v konkrétnych číslach a farebne. Vôbec to nepocítime. Odpoveda agentúre ako na otázku o zdražovaní 6,4%. Pocítime to, ale neohrozí to rodinný rozpočet, hovorí 46% oslovených. Budeme musieť výrazne obmedziť iné výdavky, hovorí až každý tretí občan, čiže 33,5%. A dostaneme sa do stavu núdze, hovorí až 12% oslovených. Zvyšok nevie posúdiť alebo nechce odpovedať. Čo sa týka toho rozloženia, v akom kraji by ľudia pocítili to zdražovanie najviac, vyzerá to tak, že do hmotnej núdze sa dostanú ľudia prevažne v Nitrianskom kraji, tam takmer 18%, a Banskobystrickom kraji, tam viac ako 16%. Je to dokonca dvakrát viac, vidíte to v tom červenom stĺpci, ako v niektorých iných krajoch. Tretím ohrozeným je potom Prešovský kraj. V Banskobystrickom a Nitrianskom kraji sa dostaneme dokonca cez 50% tých, ktorým sa to podpíše významným spôsobom na ich domácom rozpočte. No a keď sa pozrieme na poslednú grafiku, ako sa zdražovanie dotkne voličov jednotlivých strán, tak každý tretí volič Kotlebovcov sa obáva hmotnej núdze po zdražovaní. No a o hmotnej núdzi hovorí aj každý piaty volič strany Za ľudí alebo Maďarskej aliancie. Tieto prieskumy môžete vidieť a opäť si ich prečítať na stránke noviny.sk. Tak nech sa páči, pán Matovič, čo vám vyplýva z týchto čísel? Sú to naozaj významné čísla, ľudia sa obávajú zjavne. Čo s tým mienite ako minister financií urobiť?
Neviem úplne presne, ako bola postavená otázka, lebo pri takýchto prieskumoch je veľmi dôležité, ako postavíte otázku. A druhá vec je, že či teraz...
Ako sa to prejaví na vašom štátnom rozpočte, ak sa budú zvyšovať ceny potravín, služieb a tovarov a energií? My vieme, že medzimesačne tu máme infláciu na úrovni 4%.
Áno, treba povedať, že naozaj, že po celom svete dramaticky a v podstate ten post-covidový efekt, lebo teda väčšina toho rozvinutého svetu už viac menej vstupuje do tej fázy post-covidovej krízy, že dramaticky nastal nový dopyt po rôznych investíciách, či ľudia chceli rýchlo stavať, kúpiť si auto a podobné veci. A to prudko zdvihlo ceny. Prudko zdvihlo ceny aj energií zároveň. A prudko rastú ceny potravín. A jasné, samozrejme, počítame s tým, že zdražovanie príde. Na druhej strane nie sme ostrovom alebo nebudeme výnimkou. Zatiaľ práve to zdražovanie ešte v porovnaní s okolitými krajinami na Slovensku je jemne nižšie ako v okolitých krajinách.
No, zdá sa, že je to celoeurópska téma a napríklad eurokomisárka pre energetiku už hovorí o tom, že treba naozaj prijať nejaké opatrenia. Niekde sú to 100-eurové poukážky, niekde nejaké odložené platby za energie. Jednoducho, aby sa globálnym spôsobom Európanom pomohlo. Čiže máte vy predstavu o nejakých konkrétnych formách pomoci Slovákom?
Samozrejme, predstav je kopa. Vidíte to aj každý druhý deň, či už opozícia alebo aj koaliční politici hovoria, teda treba urobiť DPH-čku nižšiu. Treba darovať, ja neviem, 100 eur, ako hovoríte vy. Niekto ďalší povie, že zoberme z Envirofondu. Len mňa ako ministra financií zaujíma, ja mám zodpovednosť za naše verejné financie. A každého jedného sa potom pýtam, že ale komu druhému zoberieme? Lebo nemôžeme hospodáriť, ako tuto kolega minister hospodáril, keď nastúpil. Keď nastupoval, hovoril, on bude mať vyrovnaný rozpočet. Prichádzal s tým, že bude, že dobol pred ním Kažimír. Naplánoval deficit 1,2 miliardy. Tuto kolega hovoril, nie, on spraví vyrovnaný. To znamená, že na konci bude nulový deficit. Viete, aký bol výsledok? 2,2 miliardy. Čiže slúbil, že ušetrí a nakoniec minul ešte o miliardu viac, ako naplánoval Kažimír. A takto hospodárili smeráci, tým pádom naozaj rozflákali všetko, čo sa dalo, polovičku rozkradli popri tom.
Ak by ste si vy mohli vybrať tri opatrenia, ktoré by ste použili?
Prepáčte, teraz tým pádom nie sú zásoby. My nemáme, jak v Biblii sa píše o 7 hojných rokoch a potom 7 chudobných, že v čase hojna sa má odkladať do sýpok a potom, keď je chudobných 7 rokov, tak sa z tých sýpok zoberie. Nie, oni kradli jak ponebohom. A tým pádom my, keď prišiel COVID, sme prerazili 60% zadlženie, čo je zase obmedzenie z pohľadu našeho členstva v eurozóne. A tým pádom my máme prázdne sýpky. My nemôžeme teraz rozdávať len tak bez toho, aby niekto povedal, komu druhému zoberieme. A to ale nezodpovední politici nechápu alebo nechcú chápať, lebo vedia, že pre ľudí to je populárne.
Takže tým ľuďom nedáte nič, keď máme prázdnu sýpku, pán Matovič? Čo
nie,
dáme?
Ja sa ako minister financií každého populistu, ktorý povie a príde, lebo najľahšie je spraviť si tlačovku, povedať toto správame, toto rozdávajme ľuďom. Ale my sme zodpovední voči našim deťom a vnúčatám, tie dlhy, čo narobíme, oni budú splácať. Nie Ježiško príde niekde a zaplatí to za nás.
No tak zatiaľ ste mi to, pán Matovič, nepovedali, ale ja si pomôžem.
Riešení, prepáčte, tých riešení tu je kopa, je to najjednoduchšie. Čo vám teraz budem hovoriť? Budem rovnako populista, že poďme znižiť DPH na elektrinu, poďme každému rozdať paušálny nejaký príspevok. Nie, ja sa snažím strážiť, aby sa nerozkradali peniaze. Za rok a pol nemáme žiadnu korupčnú kauzu, jak oni mali každý druhý deň. Rozkradali stavky miliónov.
Len podľa tých čísel vieme, že asi tým ľuďom bude treba nejako pomôcť.
Samozrejme, treba sa s tým vysporiadať. A postavíme sa tomu čelom. A určite nedovolíme, jak si tam mali tých 12% ľudí, ktorí by mohli sa dostať pod hranicu chudoby a mohlo by to na nich dopadnúť
významne. Ja vám
významne.
Ten prieskum aj darujem, pán Matovič,
dostaneme,
nech sa páči, aby ste to mohli mať.
Dostaneme sa do stavu núdze. Týchto 12% núdznych ľudí nemôžeme nechať v štichu. Samozrejme, že nie.
Tak,
ale na druhej strane musíme nájsť na to peniaze šetrením, úsporami. A hovorím každému jednému, či to je Sulík alebo kdokoľvek iný, každému hovorím, ale zároveň povedz, kde ušetríš, kde budeme efektívnejší, komu prípadne zobereme, lebo vtedy je to zodpovedné.
Tak, pán Matovič, nepodarilo sa mi zase vytiahnuť nejaké konkrétne opatrenia. Pokúsim sa pomôcť si pánom Kamenickým, ak dovolíte. Pán Kamenický, vy ste odhadovali príjem z bankového odvodu. A teda respektive takto, banky by mali mať 766 miliónov zisk na budúci rok. Príjem z bankového odvodu by z vášho pohľadu mohol pomôcť možno nejakým spôsobom sanovať takéto záležitosti. To ste povedali úplne verejne. Čiže jedným z tých opatrení by mohlo byť znovu zavedenie bankového odvodu?
No, najskôr by som si poprosil ten čas, čo mal pán Matovič, aby tu niečo vysvetloval. Čo sa týka bankového odvodu, môžem povedať, že bankám sa na Slovensku extrémne darí. Oproti minulému roku mali dvojnásobný zisk a tento rok pravdepodobne ja som robil takú tabuľku, za posledných x rokov, možno 10 som tam mal, od roku 2010 tuším, budú mať pravdepodobne jeden z najvyšších ziskov, aké kedy mali. Čiže preto hovorím, že bankový odvod, banky, tuto pán Matovič kope za banky, však oni s nimi urobili memorandum, výhodnejší biznis a kšeft, ktorý, o ktorom hovoríte, ste neurobili. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, si tu píšem pána Matoviča, koľkokrát povedal, že mafia, koľkokrát rozkradli, takže už tam máte asi 4 čiarky, alebo možno 5. Musím povedať jednu vec. Toto, čo sme videli, to bolo 50% ľudí sa dostane do problémov kvôli zvyšovaniu cien. Tak riešenie tejto vlády, teraz nespomeniem pána Matoviča, ale pána Sulíka napríklad, ten rieši energetickú krízu tým, že vyšrobuje svojim deťom žiarovky v svojej detskej izbe. Na druhej strane nezamestnanosť pán Sulík chce vyriešiť tak, že zruší úrady práce. A ja už sa len pýtam, že kedy ešte budeme menej svietiť, menej jesť, menej piť, alebo čo tu budeme robiť. Čiže vláda je na to, aby hľadala riešenia. A teraz sa vrátim k tomu, čo hovoril pán Matovič, lebo on tu rozpráva, ak my sme všetko rozkradli. Pán Matovič, vy ste tvrdili, že my sme rozkradli 3 miliardy ročne. Tak sa vás pýtam, prečo? Prečo máte tento rok 8 miliardový deficit? Prečo ste mali minulý rok 10 miliardový, mali mať 10 miliardov, mali ste 6, dobre.
Lebo ste si nevšimli to, že bol COVID.
Ja vám to hneď vypočítam, lebo...
Takže celý svet má problém s COVIDom.
Je tu jedna tabuľka a toto si pán Matovič pozrite, ja vám ju pošlem potom. Toto je zadlžovanie Slovenskej republiky za vašej vlády. Toto modré, toto je vláda Smeru. A keď si zoberete posledné 4 roky, keď máte deficit, mali sme 1%, rozpočtový deficit. Ja sa nebránim. 1,3 naposledy. Takže za 4 roky sme zadlžili my štát o 3 miliardy a vy ste vidíte za 3 roky zadlžiť štát o 20 miliard, pán minister. Toto sú čísla. Vy tu idete hovoriť o rozkrádaní. Ak hovoríte, že my sme rozkrádali, tak by ste mali mať deficit minimálny. To je jedna vec. A druhá vec, že potom kradnete asi oveľa viac ako ten smer, o ktorom tu rozprávate. Čiže toľko to k tomu. Ja hovorím jedno, že tieto čísla hovoria o tom, že tieto vaše dlhy budú ešte splácať deti našich detí. Viete, koľko ste si nadizajnovali dlh na rok 2024? Viete, koľko bude dlh? My sme vám odovzdali dlh 45 miliard. Neviete, dobre. 68,78 miliardy. No. Vy tu idete rozprávať niekomu o tom, jak tu niekto šafáril a míňal, prepáčte. A na ten COVID, ktorý hovoríte, že tu bol COVID, tak vy ste na budúci rok idete dať na COVID. Na COVID idete dať 700 miliónov, tento rok 3 miliardy. Keď si to všetko počítavate, toľko peňazí ste minuli ako nejaká žiadna vláda. My vás nedobehneme, ani keby sme utekali proti vám, čo sa týka zadlžovania Slovenska.
No, pán Matovič, vy ste ale hovorili na tlačovke, že vy máte zodpovedný rozpočet, stabilizačný rozpočet a tak ďalej. Čiže asi je to niečo, čo je v kontradikcii s tým, čo hovorí pán Kamenický.
Viete, alebo sa milím? Ja som si žil úplne pohodlný život. Ja som mal firmu súkromnú, platil som najväčšie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Ale napriek tomu som sa rozhodol, ja som sa na to nemohol pozerať, na tých zlodejov, čo tu vládli. A povedal som si, že idem sa im postaviť ako Dávid Goliášovi, hoci iba s obyčajným prakom, a verím tomu, že raz ten dobrý kameň nájdem a trafím toho Goliáša presne medzi oči. Áno, podarilo sa to v posledných voľbách. Lebo som sa naozaj nemohol pozerať na to, ako zneužívajú nevedomosť svojich voličov. Že oni vlastne sa spoliehajú na to, že ten ich volič vlastne nerozumie tej téme a oblbnú ho s nejakými hlúpostiami alebo s nejakými
grafikmi.
Dobre,
poďme prakticky, páni, navrhujem, aby sme stihli naozaj riešiť aj zdravotníctvo, školstvo.
Tu ste krásne videli ten príklad, že pán Kamenický ako minister financií, podotýkam, bývalý, čo mal na starosti štátnu kasu, že ide tých ľudí svojich, jak niekedy bol Kašpirovský, čo tak robil s rukami a čaroval tam a chcel učarovať tým ľuďom cez kamery, tak on ich chce vlastne presvedčiť, že tu vlastne COVID nebol a celý svet nemá obrovské problémy, že miliardy, tisíce miliard eur museli dať na to, že či na zdravotníctvo, či na výpadky v daniach, či na podporu zamestnania, aby tí ľudia neboli prepustení. Čo sme robili my? Lebo oni, keď bola kríza, tak o polovičku im vyrástla nezamestnanosť, vykašľali sa na tých ľudí. My sme tlačili peniaze firmám, aby zaplatili ľuďom mzdy, aby neboli prepustení. Jasné, to isté, čo sme robili my, robili aj iné krajiny v Európe a dramaticky narastli dlhy. Lenže pán Kamenický a celá Smer a mafia sa spolieha na to, že ľudia sú hlúpi zrejme a že ich dokážu takto naveky oklamať. Ale ono sa to ukázalo v minulých voľbách, že to nefunguje a nebude to fungovať ani do budúcna, aj keď teraz tie prieskumy vyzerajú zle.
Dobre, poďme k zdravotníctvu. Zdá sa, nech sa páči, zareagujte a pôjdeme k zdravotníctvu.
Vy neviete počítať. Viete, koľko ste si na budúci rok sa vám zvyšujú výdavky? Príjmy sa vám zvyšujú o 4 miliardy a čo sa týka výdavkov sa vám zvyšujú o 9,32 miliardy. A teraz vám odrátam vaša pomoc na COVID. 9,32 minus 0,7, keď chcete teda počítať, 8,6 miliardy a z plánu obnovy ide 1,3 miliardy. Miniete navyše 8,1 miliardy oproti tomu, čo my sme míňali. Vy tu o čom rozprávate? Však to je strašné. Naučte sa matematiku, prosím vás.
Dobre, páni, poďme k tým platom.
Poznámku. Ja som to už minul v nejakej relácii hovoril, že ľudia na ministerstve financií boli zhrození z toho, keď som sa ich pýtal na svojich predchodcov, že ako odborne pripravený tam prišiel môj sused. Takže zodpovedá to tej odbornej príprave tej povesti, akú máte na ministerstve financií, kolega. Nechajme to tak.
Pán minister, povedzte mi, aký máte maximálny limit dlhu na tento rok, povedzte mi, koľko percent?
Keď teda, som ešte potom môžem sa opýtať, k tomu odvážnemu pánovi Ficovi, teda keď ste hovorili, že prijímate ten hodený uterák, nech má Robert Fico odvahu prísť raz so mnou do debaty. Nemá najmenšiu odvahu,
toto
je to zbabelec,
páni,
takže uvidíme, či príde.
Aj o dva týždne budem sa veľmi tešiť.
Pán Matovič, koľko máte maximálny limit podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti na tento rok? Aký má byť dlh?
pán Kamenický, ešte raz. Skúste si naštudovať základné čísla.
Vy mňa to skúša,
potom poučujte niekoho druhého.
Nie, páni, tak v tejto chvíli to skúšanie naozaj zastavím. Poďme sa rozprávať o platoch, pretože zdá sa, že tá najväčšia výhrada a výčitka smeruje k tomu, že jediní, komu sa budú valorizovať a jemne zvyšovať platy, budú naozaj zdravotníci a ľudia pôsobiaci teda v našich nemocniciach. A vzhľadom na tú infláciu a to riziko zvyšovania cien sa zdá, že ľudia budú v úvodzovkách chudobnejší. Pán Matovič, prečo iba zdravotníci?
Zdravotníci majú, poviem našťastie, majú prijatý zákon tzv. Mzdový automat, ktorý im automaticky zvyšuje z roka na rok platy o takú výšku, aké boli, ako rástli mzdy 2 roky dozadu. Čiže na budúci rok v roku 2021 budú mať zdravotníci vyššie, pardon, v roku 2022 budú mať zdravotníci o 3,8% všetci vyššie platy.
My už v grafike uvidíme, že je to 91 miliónov eur, ktoré sú vyčlenené na platy. Nech sa páči, pokračujte.
Čiže budú mať 3,8% navyše, čo dokopy pri všetkých zdravotníkoch či zdravotných sestrách, lekárov a podobne tvorí 91 miliónov eur. To je takisto aj taká odpoveď aj na ľudí zo strany Smer či Hlas a podobných, ktorí tu vykrikovali, ak zdravotníkom nejdeme zvýšiť platy. Jednoducho, tu je jasná odpoveď, je to napísané v rozpočte, asi nevedia čítať.
No a čo ďalej s učiteľmi, ktorí zdá sa, že výjdu nakrátko a rovnako teda sa ozvali, že aj oni predsa museli mať zhoršené podmienky, alebo mali zhoršené podmienky počas covidu. Tu ste odkazali ministrovi Gröhlingovi, že v prípade, že bude zodpovedný a že jeho strana podporí tie tri podmienky, ktoré máte, to znamená zastropované limity, dôchodková reforma a dlhová brzda, tak v tomto prípade budete ochotní v úvodzovkách pustiť niečo z rozpočtu. Nie je toto vydieranie?
Môžeme to nazvať vydieraním, ale je to správny postoj ministra financií v kritickej situácii. Lebo Slovensko sa nachádza naozaj v kritickej situácii. Vo februári roku 2020, čiže minulý rok, tesne pred voľbami, nám Peter Pellegrini s ministrom financií, ktorý sedí vedľa mňa, odovzdali slovenské verejné financie v najhoršom stave z pohľadu dlhodobej udržateľnosti v celej Európskej únii. Čiže odovzdali nám verejné financie v najhoršom stave. Tým pádom, že sme súčasť spoločenstva s názvom Európska únia alebo eurozóna, čiže krajín, ktoré platia eurom, platia na nás pravidla. Oni nechcú, aby sme sa správali nezodpovedne, že my musíme plniť kritériá a na základe toho my môžeme mať deficit 4,3% napríklad na budúci rok. A keď ja sa chcem pozrieť ľuďom aj ostatným ministrom financií do očí rovno, alebo ľuďom v Európskej komisii a povedať im, potrebujeme peniaze navyše, napríklad na zvýšenie platov učiteľov. Na jednej strane nemáme, lebo tu vládli zlodeji a to v celej Európe vidia, ak sa zatýka a jednoducho, jak končia tam, kde majú. Tak musím im slúbiť nejaké zásadné reformy, ktorými vylepšíme dlhodobú udržateľnosť, to znamená zodpovednosť politikov voči financiám, aby aj v budúcnosti boli financie na dôchodky, sociálne dávky a podobne.
Ale robí to cez platy ľudí vo verejnej správe?
To nie je cez platy ľudí. Všetci dostali presne to isté, čo mali de facto minulý rok. Jediný nárok podľa automatu mali zdravotníci, čiže toto sme urobili a to bolo 4,3%. A keď chceme navýšiť nejaké peniaze, tak musíme prijať my nejaké zodpovedné reformy. A preto napríklad, veľmi stručne povedané, minister Gröhling má v rukách na základe hlasovania svojej vlastnej strany navýšenie platov učiteľov. Je to na rozhodnutí, na ich hlasovaní, či podporia tie tri zákony, hlasovanie strany SAS. Keď sa rozhodnú to nepodporiť, tak nebudú. Ale ako to mám inak spraviť? Ja som dostal rozkradnutú špajzu do rúk a musím to upratať.
Pán Kamenický, ako vnímate túto politicko-ekonomickú stratégiu pána ministra Matoviča, ak to teda smiem takto nazvať? A vo všeobecnosti, ako vnímate vlastne tie platy vo verejnej správe a to nasmerovanie finančných prostriedkov podľa štátneho rozpočtu, tak ako ho minister nastavil?
Poviem tak, že ja si, čo sa týka rozpočtu, je to najvýznamnejší zákon roka a rozpočet je nástrojom na to, aby sa tu zvyšovala životná úroveň, aby sa mali aj tie firmy o niečo lepšie, aj tí podnikatelia, aby v podstate rástla celková ekonomika a podobne. U pána Matoviča je to nástroj vydierania. Takto to funguje v tejto vláde. Ja hovorím, vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča nevie riadiť štát a toto je celý výsledok. Ja ešte k tým platom by som povedal. Pán minister, keď si prečítate na základe ten štátny rozpočet, asi na druhej strane píšete hasiči 0, policajti 0, vojaci 0, verejná štátna správa 0 a vy sa tu ohradzujete platovým automatom zdravotníkov 3,8%. Ja vám neberem váš entuziasmus, čo sa týka zdravotníctva, ale poviem vám jednu vec. Výsledkom toho, či ste zvládli budúci rok zdravotníctva alebo nie, bude to, že či vám opäť, ako tento rok, odíde 800 sestier napríklad do zahraničia, či vám odídu lekári, lebo keď vám hodia tie plášte o zem, tak budú trpeť ľudia na Slovensku, pán Matovič, nie vy. Vy budete mať svoju zdravotnú starostlivosť z nejakej tej štátnej veľkej nemocnici, ale tí ľudia budú mať reálne problémy. Čiže toto bude výsledkom. Ja nebudem, môžeme rozoberať tie čísla, ja som na to pripravený. Máte tam, áno, idete usporiť 250 miliónov a ďalšie peniaze, máte tam nejakú rezervu a podobne, ale výsledkom bude, či vám tí zdravotníci sú ochotný za tých podmienok pracovať.
Pán minister, udržíte si na toto, nech pán minister zareaguje, či naozaj, tak nech sa páči,
pán,
jedna veta.
Pán minister dnes na tlačovej konferencii povedal, že ide robiť nejaký benchmarking platov, to znamená porovnanie platov s okolitými krajinami. No ja sa pýtam, prečo ste toto neurobili pred rozpočtom, že to ste mali všetko mať nachystané a keď budete vidieť, že je problém, že tí ľudia nám odídu, tak ste to mali riešiť. Ja viem, viete, na niektoré veci proste v rozpočte musíte nájsť peniaze. Keď našli na miliardu na testy, na momky 110 miliónov, na vašu lotériu 50 miliónov, tak proste treba urobiť niečo preto, aby ľudia sa na Slovensku mali lepšie.
Pán minister, odídu nám tie sestry, odídu nám tie lekári, ako to vnímate? Keď to rozšírim na celkovo na nemocnice, šéf asociácie nemocnic pán Petko hovorí o tom, že smerujeme, že sme síce boli na ceste k českému zdravotníctvu a podobne k západoeurópskemu, ale teraz sa zdá, že sme na ceste k tomu ukrajinskému.
Viete, mňa mrzia takéto reči naozaj zodpovedných ľudí, ktorí by mali byť v takejto kritickej situácii, v akej sa štát nachádza, zodpovední. Lebo veľakrát vtedy, keď tu zlodeji vo veľkom kradli, tak vtedy mlčali, lebo boli radi, že si ich kúpili pár nejakými drobnými.
Odídu nám lekári a zdravotníci?
My urobíme všetko preto, aby nám neodišli. Ja som naozaj veľmi vďačný. Moja mama bola celý život zdravotná sestra. Čo si myslíte, že ja som človek, ktorý by tým zdravotným sestram nedoprial? Prvé by som im doprial. Ale ešte raz hovorím, kde nič nie je, ani čert neberie. Toto zaznelo včera na hospodárskej sociálnej rade od sociálneho partnera, ktorý, keď sme to vysvetlili situáciu naozaj, že oni vykradli tie sýpky a že teraz, keď máme ten štát udržať v čase najväčšej krízy od druhej svetovej vojny, v čase najväčšej krízy od španielskej chrípky za 100 rokov, čo bola pred 100 rokmi, a vieme, že čo ako bačovali títo ľudia. Takže naozaj musíme s každým jedným eurom narábať veľmi opatrne, ale zároveň chcem povedať, že nie je jednoducho pravda, že by sme zdravotníctvo brali. Za posledných 10 rokov máme najväčší rast výdavkov na budúci rok, čo sme dali do rozpočtu. O 6,89% pôjde viac do rozpočtu, ako išlo minulý rok. A to je najväčší rast v porovnaní všetkými vládami Smeru alebo Pellegriniho. V absolútnej sume to je, že na budúci rok do zdravotníctva pôjde o 411 miliónov eur viac. Z toho 91 miliónov na platy zdravotníkov. Do školstva 459 miliónov viac. Do sociálnej oblasti na sociálne veci 171 miliónov. Čiže snažíme sa byť maximálne zodpovední. Bol by som veľmi rád, aby žiaden zdravotnícky pracovník zo Slovenska neodišiel kvôli tomu, že sa teraz cíti nedocenený. Budeme všetko robiť preto, aby sme tie peniaze zohnali. Ale musíme ich zohnať.
Pán minister, ešte v závere. Potrebujete...
Môžeme dať iba to, čo niekde už sporíme, alebo získame šetrením, zrušením nejakých iných výdavkov a podobne.
Dvaja ministri vám majú robiť kľúčové reformy. Ide o rezort zdravotníctva, kde tu naozaj je optimalizácia nemocničnej siete. Zároveň pani ministerka Kolíková vás žiadala a zdá sa, že zatiaľ nedostala tie finančné prostriedky požadované na súdnu mapu. Napriek tomu tu máte koaličného partnera, ktorý vám odkazuje, že pokojne nás vyhoďte z vlády, my za to nezahlasujeme. Už to máte vydiskutované s Borisom Kolárom? Vy ste mi pred reláciou tak trošku spomenuli, že ste s ním boli aj na večeri.
Vy neprezradíte iba to, čo neviete. A si ako ja. Ale že áno, bol som s Borisom Kolárom, pozval som ho, dnes má meniny, práve preto, že áno, bolo to pracovno, kamarátske stretnutie, lebo potrebujeme tieto veci riešiť. My máme unikátnu príležitosť, ktorú sme od ľudí dostali.
Čiže prisľúbil vám podporu?
Dar od Boha a zodpovednosť, keď aby sme Slovensko upratali, zachránili. A snažím sa rokovať tak, aby som tú podporu vyrokoval. Nedá sa to rokovať cez médiá.
Čiže zatiaľ ju nemáte.
Posielať cez médiá. Samozrejme, že hľadáme cestu, aj vlk bol sýty, aj ovca celá, a aby sme reformy robili. Lebo bez reforiem nebudú ani peniaze z plánu obnovy, bez reforiem aj pobyt tejto vlády vo vláde nemá nejaký zásadný zmysel. Ale ešte chcem iba zdravotníctvu také malé dve poznámky. Napríklad 11 miliónov eur špeciálnych sme dali na nábor nových sestier do systému, aby tie sestry nemuseli robiť toľko nadčasov. A takisto som dnes odsúhlasil ministrovi zdravotníctva opäť ten príspevok pre ľudí, ktorí pracujú na covidových oddeleniach. Od upratovačky cez sanitára, sestru až po lekára. Všetci budú mať dodatočných k platu 7 eur na hodinu, keď prekročíme hranicu 1000 pacientov na covidových oddeleniach, čo bohužiaľ zrejme nasledujúce mesiace, pár mesiacov potrvá.
Takže musíme o chvíľku končiť. Pán Kamenický, necháme ešte pána Kamenického zareagovať. Nech sa páči.
Pán Matovič hovorí, že kde nič není, ani čer neberie, tak to, čo ste hovorili, my sme mali na výdavkoch v roku 2019, keď sme vám potom odozdali vládu, 40 miliard. Vy máte 49,4 miliardy. Toto je to, čo, kde nič není. A druhá vec, viete, zdravotníkov bude určite, ja hovorím, nebudem tu do detailov zachádzať, ale zaujímať, koľko ide na všeobecné zdravotné poistenie, koľko ste mali v rozpočte minulého roku a tohto roku.
Páni, ja navrhujem, aby sme si to naozaj dodiskutovali ešte.
Je to 5,7 miliardy a rovnaké číslo je aj tento rok.
Tak, takže v tejto chvíli nám vypršal televízny čas. Pán Matovič, ďakujem pekne, že ste boli dnes mojím hosťom, aj vy, pán Kamenický.
A toho Fica mi cen do ringu dohodnite, ho tu roztrhám v zuboch.
To vám môžem s istotou sľúbiť, ak naozaj príde.
Dámy a páni,
ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali. Sledujte nás rovnako na facebookovom profile Na hrane TV Joj, kde budeme pokračovať s vašimi otázkami. A sledujte aj útorkové analýzy Na hrane. Po 18. príde pán minister Lengvarský diskutovať o zdravotníctve. Majte sa krásne. Dobrú noc.